nga lajmet shoqërore e politike.
Të paktën 7 shpërthime të fuqishme goditën në rrjetin hekurullor të punëtorëve ulëtues në Bombay të Indisë. Deri tani thuhet se ka rreth 70 të vrarë dhe 300 të plagosur. Shpërthimet ndodhen në stacionet Matunga, Santa Cruz, Mahim dhe Har, në orën e trafikut më të dendur kur punëtorët ulëtues kthehen në shtëpi.
Oborët islamike detyruan udhëhesin e fundit të luftës në Mogadishu të dorëzohet duke marrë kështu kontrollin e plot kryeqytetit të Somalisë. Pas një betaje që zgjati 2 ditë dhe u kushtoi jetën 67 personave, dje besnikët të udhëhesit të fundit të rezistencës u dorëzuan armët grupeve islamike.
Organizata terroriste Al-Qaeda përhapi në internet një video rrënqethëse që fillon me Bin Ladenin, por pastaj tregon trupat e gjymtuar të dy ushtarëve amerikan. Ushtarët u vranë për hakmarrje për vrasjen në një vajzë dhe tre anëtarëve të familjes së saj nga ana amerikanëve.
Më shumë se 30.000 vetë, ndërmjet cilve edhe prokurorja e përgjithshme Hagës Carla Del Ponte, morën pjesë sot në ceremoninë përkujtimore me rastin e 19 vjetorit të masakrës së Srebrenicës në Bosnjë. Me 11 korrik 1995, ushtarët serbë vranë 8.000 musliman, ndërsa forcat ndërkombëtare holandeze nuk qenë gjendje të mbronin viktimat.
Presidenti iranian Ahmadinejad u vërsul edhe një herë kundra izraelitëve duke pohuar se vrudhi muslimanëve sa vjen e rritet dhe se shpejt do të shpërthej. Valet e këtij shpërthimi do të godasin edhe mbështetjesit e Izraelit, shtoi presidenti Ahmadinejad.
Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Kofi Annan u bëri thirrje sot izraelitëve të mos e teprojnë me përdorimin e dhunës, ndërsa palestinezëve u kërkoi që të lirojnë arreshterin izraelian Gilad Shalit dhe të mos hedhin më raketa Kasam kundër hebrejve. Annan tha se është e nevojshme që të dyja palët të bëjnë një hap prapa për sigurinë e civilëve.
Sot në Afganistan të paktën 30 rebel taliban u vranë në një operacion të forcave aleate në jug të vendit. Gjithashtu, sekretari i mbrojtjes amerikane Donald Rumsfeld vizitoi sot Kabulin pa paralajmërim. Në takimin me presidentin Karzai, Rumsfeld i bisedoi për shkallëzimin e dhunës dhe marrjen e operacioneve në jug të Afganistanit nën kontrollin e NATO-s.